Assalomu alaykum aziz birodarlar. Shaytonni har doim oldindan taxmin qilish mumkin. U yaratilishdan buyon aynan bir xil strategiya va yolg'onlarni ishlatib keladi. Har bir vasvasa bir xil namunadan kelib chiqadi. Shuning uchun Paulus shunday degan: "Zinhor shaytonning pand berishiga yo'l qo'ymaylik. Uning fitnalaridan xabarsiz emasiz-ku." 2 Korinfiyaliklarga maktubining 2 bobi 11 oyati. Muqaddas kalomdan shayton odam ato, moma xavo va isoda ishlatgan vasvasaning 4 bosqichli jarayondan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. 1 bosqich shayton sizning ichingizdagi xohishni aniqlaydi. Bu boshqalardan qasos olish va kishilarni boshqarish uchun paydo bo'ladigan gunohkor xohish bo'lishi yoki sevish va huzur halovatga ega bo'lishdan keladigan tabiiy xohish bo'lishi mumkin. Vasvasa qachonki shayton sizni o'sha xohishga berilishingizni kutganda yoki tabiiy xohishingizni noto'g'ri yo'l bilan qondirishga harakat qilishingizni kutganida yuzaga keladi. Azizlar, qisqa yo'llardan doimo saqlaning. Ular doimo vasvasalidir. Shayton, sen bunga loyiqsan. Sen buni hozir qilishing kerak. Bu ajoyib yengillik beradi. O'zingni yaxshi his qilasan deb pichirlaydi. Biz ko'pincha vasvasa bizning atrofimizda yuradi deb o'ylaymiz, ammo Xudo buni bizning ichimizdan kelib chiqishini aytadi. Agar sizda ichki xohish bo'lmasa, vasvasa sizni o'ziga jalb qila olmaydi. Vasvasa vaziyatlarda emas, doimo ongingizda yuz beradi. Iso shunday degan: "Chunki ichdan, ya'ni inson qalbidan yomon fikrlar, fahshizno, qotillik, o'g'rilik, tamagirlik, badniyatlik, makkorlik, nafsga berilganlik, g'ayirlik, kufur, manmanlik va nodonlik chiqadi. Ana shu yomonliklarning hammasi insonning ichidan chiqib, uni harom qiladi." Mark xushxabar kitobining 7 bobi 22 va 23 oyati. Yoqub bizga aytganki, orangizda janjal va to'qnashuvlar qayerdan kelib chiqadi? Tanangizning uzuvlarida o'zaro jang qilayotgan nafs ixtiroslaringizdan emasmi? 2 qadam bu xushxabardir. Xudo gunoh haqida aytganlarini shayton vasvasa qiladi. Bu haqiqatdan ham noto'g'rimi? Xudo haqiqatdan ham buni qilma deydimi? Xudo buni boshqa kishi uchun yoki boshqa vaqt uchun aytgandir. Xudo meni xursand bo'lishimni xohlamaydimi? Injil shunday ogohlantiradi: "Ey birodarlar, hech biringizda barhayot Xudodan qaytgan, yomon, imonsiz bir yurak bo'lmasligiga diqqat etinglar." Ibroniylarga maktubining 3 bobi 12 oyati. Azizlar, qolgan bosqichlar haqida kelasi mavzularimizda suhbatlashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.